რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხოლო ამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. სუმცირე ორი ადამიანი დაიღუპა ჰაიტის სანაპიროზე ქარიშხლის მეთიურ შედეგად. ატლანტიკის ოკეანეში ბოლო ათწლეულების ყველაზე ძლიერმა ქარიშხალმა სერიოზულად დააზარალა კუნძულის სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე დასახლებული პუნქტები. მეოთხე კატეგორიის სირთულის ქარიშხალს თან ახლავს კოკისპირული წვიმა, რომელმაც შესაძლოა წყალდიდობა გამოიწვიოს ჰაიტიზე, იამაიკასა და დომინიკის რესპუბლიკაში. მეტეოროლოგების ინფორმაციით, ქარი, რომლის სიჩქარე 230 კმ/სთ აღწევს ჰაიტის, შემდეგ გადაინაცვლებს კუბაზე, დამკვირის ხუთშაბათს მიაღწევს ამერიკის ფლორიდის შტატამდე. შეერთებულმა შტატებმა შეწყვიტა რუსეთთან პირდაპირი კონტაქტი, რომელიც მიზნად ისახავდა სირიაში კონფლიქტის დეესკალაციას. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჯონ კირბის განმარტებით, გადაწყვეტილების მიიღება იოლი არ ყოფილა, თუმცა აუცილებელი გახდა, რადგან რუსეთი არ ასრულებს სექტემბერში მიღწეული შეთანხმებით ნაკისრვალდებულ ულებებს. ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას სამწუხარო უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. გვიმყარდება შთაბეჭდილება, რომ სირიაში ხელისუფლების შესაცვლელად ვაშინგტონი მზად არის ეშმაკს გაურიგდეს და კავშირი ქონდეს ტერორისტებთან, რომლებიც ისტორიის შემობრუნებაზე უცნებობენ, ნათქვამია სამინისტროს კომენტარში. მისივე განცხადებით, თუ შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების შემდეგ სირია გახდება ტერორისტების ახალი შეტევის ობიექტი, დამნაშავე თეთრი სახლი იქნება, ამიტომ არჩევანი ვაშინგტონზეა, რომ მათ საღი გონებით უნდა გადაწყვიტოს, როგორი მომავალი სურს სირიელი ხალხისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 9 სექტემბერში ათანხმეს სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის პირობები, თუმცა დაახლოებით ერთი კვირის შემდეგ სირიის სამთავრობო ძალების სარდლობამ განაცხადა, რომ ზავს აღარ დაიცავს. შეთანხმების დარღვევას წინ უძღოდა საერთაშორისო კოალიციის ავიაციის მიერ სირიის არმიის პოზიციების დაბომბვა, რასაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეწყვიტა მოუწოდა და ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე განხორციელებული ავიაიერიში, რომლის გამოც ვაშინგტონმა რუსეთი და სირიის მთავრობა დაადანაშაულა. შეთანხმების დარღვევის შემდეგ სირიის სამთავრობო ძალებმა რუსული საბრძოლო ავიაციის დახმარებით განაახლეს შეტევა ქალაქ ალეპოს იმ რაიონებზე, რომლებსაც პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეები აკონტროლებენ. ავღანეთის სამთავრობო ძალებმა კონტროლი აღადგინეს ქალაქ ყუნდუზზე, რომელიც 3 ოქტომბერს ნაწილობრივ დაიკავა რადიკალურმა დაჯგუფებმა თალიბანმა. ყუნდუზის პოლიციის წარმომადგენლებმა სააგენტო ფრანს პრეს განუცხადეს, რომ ქალაქის ცენტრი კვლავ ხელისუფლების კონტროლქვეშაა. ავღანეთში ნატოს საერთაშორისო მისიამ დაადასტურა, რომ ყუნდუს სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ, თუმცა საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება პოლიციის შტაბ-ბინასთან და პროვინციის გუბერნატორის რეზიდენციასთან. ასოციეიტედ პრესი ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ მოძრაობა თალიბანის წევრებთან შეტაკებისას დაიღუპა ერთი ავღანელი პოლიციელი და 4 დაიჭრა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, თალიბანის თავდასხმა ნაკლები მასშტაბის აღმოჩნდა, ვიდრე თავდაპირველად ვარაუდობდნენ, და ავღანეთის სამთავრობო ძალებმა სწრაფად შეძლეს ყუნდუზის რამდენიმე რაიონიდან ექსტრემისტების განდევნა. ავღანეთის ყუნდუზის პროვინციაში, რომელიც ტაჯიკეთს ესაზღვრება, ერთმანეთს კვეთს სტრატეგიული მნიშვნელობის რამდენიმე გზა. ავღანეთში გაემგზავრა საქართველოს შეიარაღებული ძალების 32 ბატალიონი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბატალიონის პირადი შემადგენლობის დასკვნით სწავლება, რომელიც ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე გამართება, ამერიკელი საზღვაო ქვეითები და ქართველი ინსტრუქტორები უხელმძღვანელებენ. 32 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეების მთავარი ამოცანა სწორედ ბაგრამის ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იქნება. 32 ბატალიონის წევრებმა როტაციის წესით შეცვალეს 52 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები. საქართველოს შეიარაღებული ძალების 32 ბატალიონი ავღანეთში გააცილა თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ. მან სამხედროებს უსურვა მისიის წარმატებით გაგრძელებას, რომ მხარდაჭერას დაპირდა და მადლობა გადაუხადა აღიარებისთვის, რომელიც ქართველებმა მოიპოვეს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულებისას. თურქეთის ხელისუფლებამ უფლებამოსილება შეუჩერა 12800 პოლიციელს. ისინი ეჭმიტანილნი არიან თურქეთიდან დევნილ მქადაგებელთან ფეტულა გულენთან კავშირში. ანკარა გულენს ადანაშაულებს ივლისში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში. თავად ფეტულა გულენი, რომელიც შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ თაიფ ერდოანის მხრიდან პოლიტიკურ შურისძიებას დაფასებს. გუშინ თურქეთის ხელისუფლებამ კიდევ 3 თვით გააგრძელა სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი.
ჩვენ ვემსახურებით ამ
მოჩვენებს და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. 2016 წლის 8 ოქტომბერს გამართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდება, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარკირების პროცედურა, გააკეთეთ ხელმოწერა ამ მომხმარებელთა სიაში, მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული ბიულეტენები. კენჭისყრის კაბინაში გააკეთეთ არჩევანი და გადაკეთეთ ბიულეტენები ისე, რომ არ ჩანდეს, თუ ვის მიეცით ხმა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ კონვერტში თავად მოათავსეთ ბიულეტენები, კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. იკითხე პოლიტიკა. ორი ქალის ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებაში პოლიტიკური კითხვის კულტურის ამაღლებას და ხელშეწყობას. ასე ახასიათებენ პროექტის ავტორები იმ საქმიანობას, რომლის შესახებაც დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. რატომ უნდა ვიკითხოთ პოლიტიკური დოკუმენტები და რატომ უნდა გავაანალიზოთ პარტიული პროგრამები, რა გავლენას ახდენს გაცნობიერებული არჩევანის შედეგზე და როგორ ყალიბდება ანგარიშვალდებულება საზოგადოებას თავრობას შორის. პოლიტიკურ მოლოდინებზე დაყრდნობით. ამაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. გადაცემის სტუმრები კი იქნებიან ანაი ლურიძე, გენდერის მკვლევარი და პროექტის ავტორი, და გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება ეთუნა ნოღაიდელი, ბიოლის ფონდის გენდერული პროგრამის კოორდინატორი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღეა შესაძლებელი FM სიხშირეზე დღის პირველიდან ორ საათამდე პირდაპირ ეთერში, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერი თავსდება რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 18 საათიდან გადაცემის ჩანაწერის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ ტელეკომპანია Artareas ეთერში. მე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც, 2-988-327 რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოგვახმაუროთ კითხვები, დასვათ ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. მე სანამ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად, ანაი ლურიძესთან ერთად დავბრუნდებოდე გადაცემაში, დავტოვებ მუსიკას და რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად დავიწყებთ საუბარს.
I go crawling down the avenue.
დაუბრუნდით ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ანა ილურიძე, გენდერის მკვლევარი პროექტის ავტორი შემოგვიერთდა. დიდი მადლობა ანა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენ ვისაუბრებთ პროექტზე, რომელსაც ახორციელებს ორი ქალი ბიოლის ფონდთან ერთად და პროექტის სახელწოდებაა იკითხე პოლიტიკა. და ეს არის ორი ქალის ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებაში პოლიტიკური კითხვის კულტურის ამაღლებას და ხელშეწყობას, იმისთვის რომ მერე ამომრჩეველმა ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს უკვე საარჩევნო ყუთთან მარტო დარჩენილმა. ანა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ამ პროექტს აქვს გენდერული ასპექტი. ერთი საუბარი იმაზეა, რომ თავშოთ ამომრჩეველმა წაიკითხოს რა წერია სხვადასხვა პარტიულ პროგრამებში, მაგრამ აქცენტი და ყურადღება გამახვილებულია ასევე გენდერულ ასპექტზე. მოდით პირველ რიგში გვითხარით, რატომ დაინტერესდით ამ თემით, რომ იმის გარდა, რასაც თვითონ პოლიტიკოსები აკეთებენ, რომ რაღაც კონკრეტული გზავნილების მიხედვით შეატყობინონ ამომრჩეველს, თუ რატომ უნდა დაუჭირონ მათ მხარი, თქვენ უფრო ღრმად ჩაიხედეთ მათ საარჩევნო პროგრამებში. რატო გადაწყვეტეთ ეს?
მადლობა, რომ ამ თემაზე და ამ პროექტზე საუბრობთ. ჩვენ შევხედეთ კვლევებს, რომელიც იდებოდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში და ამომრჩეველთა გადაწყვეტის პროცენტი იყო ძალიან დაბალი და გადაუწყვეტელ ამომრჩეველთა უმეტესობა იყო ქალი. ამის მერე დავფიქრდით, თუ რატო ვერ აკეთებდნენ ქალები არჩევანს და ვერ პოულობდნენ თავიანთ ხმას პოლიტიკაში და მივხვდით, რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკური პროგრამა არ ელაპარაკებოდა ქალებს და იყო სრულიად დაცლილი ქალთა საკითხებისგან.
ხო, აი NDI-ის 2016 წლის კვლევა გაქვთ მოყვანილი, მარტში ჩატარებული. ვუთხრათ მსმენელებს, რომ ამ კვლევის თანახმად იმ ამორჩეულთა უმეტესობას, ვისაც არ გადაუწყვეტია ვის მისცეს ხმა მომავალში არჩევნებში, ძალიან მაღალი პროცენტული წილი სწორედ ქალებს ეკუთვნით. კითხვაზე, ანუ მარტში არის ეს კვლევა ჩატარებული, კითხვაზე თუ ვის მისცემდით ხმას ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, 65% ქალებისა ვერ სცემს პასუხს ამ კითხვაზე და ამავე ორგანიზაციის მიერ უკვე ივნისში ჩატარებული კვლევის მონაცემებით ქალი ამომრჩევლების 58% ისევ არ ქონდა გადაწყვეტილი, ანუ 65 იყო და 58-ამდე შემცირდა იმ ქალების რაოდენობა, ვისაც არ ქონდა გადაწყვეტილი ივნისში თუ ვის მისცემს ხმას საპარლამენტო არჩევნებში. დიდი წილი არის, ანუ ფაქტობრივად 9-ზე მეტი ქალი ამომრჩევლისა, რომელსაც არ აქვს გადაწყვეტილი.
კი და თან პრობლემა იმაშიც არის, რომ ეს არ არის მარტო მარტის და ივნისის მონაცემები, ერთი თვის წინათ ძალიან დიდი რაოდენობა ამომრჩევლის ვერ აკეთებდა თავის არჩევანს. არჩევნის ვერ გაკეთება არ შეიძლება მარტო ამომრჩევლს დავაბრალოთ, ეს არის პოლიტიკოსების ბრალიც, იმიტომ რომ ამომრჩევლის კულტურა გაიზარდა, თუმცა პოლიტიკური პარტიების კულტურა შეიძლება ითქვას მას ფეხდახფეხ ვერ მიყვება და პოლიტიკური პარტიები ისევ ცდილობენ რომ ფონს გავიდნენ რაღაც პოპულისტური დაპირებებით, რომელიც ხალხს ესე ადვილად ვერ გადააწყვეტინებს სიმპათიებს და ხალხი ითხოვს პროგრამას, ამოქმედო გეგმას, სადაც ასახული იქნება როგორ გადაწყვეტენ პარტიები მათ პრობლემებს. ქალები სპეციფიურად ითხოვენ ჩანაწერებს ქალთა პრობლემებისათვის. ის რომ ქალთა პრობლემები განსხვავებული პრობლემებია და განსხვავებული ყურადღება ჭირდება, ამის აღიარება უკვე ერთი საკითხია და ეს ყველა პარტიას არ აქვს გაკეთებული. თუმცა ზოგი პარტია ამის აღიარებას აკეთებს და ამბობს, რომ ისინი იბრძოლებენ გენდერული თანასწორობის მისაღწევად, თუმცა მთლიანად პროგრამაში ამისთვის არაფერს აკეთებენ.
მაინც არის ტენდენცია დაუშვათ მეტნაკლებად მაინც რომელმა პარტიებმა უფრო მეტად გამოკვეთა ეს მაგალითად ქალთა საჭიროებები. ან რა ნიშნით, ასე ვთქვათ, შეარჩიეს ეს საკითხები პროგრამებში, რა წერია, ვიცი რომ ბევრი პროგრამა განხილული გაქვთ დაწვრილებით.
კი, ყველა პროგრამა, რომელიც არსებობს და ჩვენთვის ცნობილია, განხილული გვაქვს დაწვრილებით, გაანალიზებული და ნელ-ნელა დაიდება ბიოლის ფონდის ვებგვერდზე, რისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდი როგორც ფონდს, ასევე ყველა იმ თანამშრომელს, ვინც ჩვენთან ერთად მუშაობს ამ პროექტზე. ყველა პარტიას პროგრამა არა აქვს აქედან რომ დავიწყოთ 30-მდე სუბიექტია დარეგისტრირებული და მათგან მხოლოდ 9 სუბიექტს ჰქონდა პროგრამა და ერთი ის გირჩი შევიდა კოალიციაში და შემდეგ მოხსნა ამ არჩევნებში აღარ მონაწილეობს ანუ შეგვიძლია ვთქვათ რომ 8 პოლიტიკურ სუბიექტს რომელთა არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ 8 აქვს პროგრამა
განარჩენებს საერთოდ არა აქვს
პროგრამა განარჩენებს პროგრამული განაცხადი ან რაიმე ესეთი
თქვენ არ მიგიწუდათ ხელი თუ პასუხად მიიღეთ რომ არ გვაქვს და ამიტომვე
არა აქვს თანაც პროგრამა ესეთი დოკუმენტია რომ უნდა იყოს ცნობილი ამ მომრჩევლისთვის თუ მათ უდევთ სამუშაო მაგიდაზე ამ შემთხვევაში პროგრამა აღარ არის ეს უკვე მათი შიდა პარტიული დოკუმენტია ერთმა პარტიამ ახალმა მემარჯვენეებმა სხვათა შორის სანამ კოალიციაში შევიდნენ მანამდე მოგვაწოდეს თავიანთი პროგრამული თეზისები რომლებიც სპეციალურად კვლევისთვის მოგვაწოდეს როცა დაუკავშირდით თუმცა ეს გასაჯაროვებული არ აქვთ იმიტომ რომ შემდეგ კოალიციაში შევიდნენ და მათი აზრით ეს აზრს კარგავდა ამ პროგრამებიდან მინდა გითხრათ რომ ჯერჯერობით არც ერთი არ არის ისეთი რომელშიც ჯერჯერობით განალიზებული პროგრამებიდან თავუბრობ არც ერთი არ არის ისეთი რომელშიც გენდერული საკითხის ხსენება საერთოდ არ იქნებოდა თუმცა მეორე საკითხია ანუ როგორ აკეთებენ ამას ხანდახან ისეთი ჩანაწერი გვხვდება რომელიც პირიქით არ ყოფითად მოქმედებს
სიტყვა გენდერი რამდენად ვიცით თითქმის არ არის ნახსენები პარტიულ პროგრამებში უფრო არის ხოლმე მაგალითად პარტიულ სიებში განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი თუ ყავთ შეყვანილი და უშოთ ამაზე ახოლმე უფრო აქცენტი
ეს არის ეს განსხვავებული სქესი ეს
და ქალები იგულისხმება ხოლმე ძირითადად ამ განსხვავებულ სქესში
ეს ჩანაწერი გვხვდება ორგანულ კანონში და ნუ კანონში სხვაგვარად ვერც იქნება მოხსენებული იმიტომ რომ ის კანონი ლაპარაკობს როგორც კაცებზე ისე ქალებზე და გენდერული ბალანსის დაცვაზე საუბრობს და ნებისმიერი 30-70% შეფარდება აწყობს ასე ვთქვათ კანონს განსხვავებული სქესი ეს ჩანაწერი პირდაპირ აქვს გადმოტანილი ახალ მემარჯვენეებს თავიანთ პოლიტიკურ პროგრამაში როდესაც ისინი საუბრობენ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის შესახებ და ნუ განსხვავებული სქესი პირდაპირ მიემართება ქალებს ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდია რომ ესე პირდაპირ მოიტანეს, იმიტომ რომ უკვე მათ პროგრამაში ეს მიზოგინიურ დატვირთვას იწვევს და აღარა აქვს ის რაღაც გენდერულად დაბალანსებული მუხტი, რაც კანონში ჰქონდა.
კი ბატონო, და როცა ვსაუბრობთ გენდერული საკითხების, ასე ვთქვათ, შემოტანაზე პარტიულ პროგრამებში, შეგვიძლია დავუშვათ გამოკვეთოთ უფრო გენდერულად მგრძნობიარე პარტია დავუშვათ თავიანთი პროგრამიდან გამომდინარიან ნაკლებად და რა გვხვდება საერთოდ, როცა გენდერულ საკითხებზე არის საუბარი პარტიულ პროგრამებში.
გენდერულად სენსიტიური პროგრამა ისე რომ ყველა საკითხში იყოს გენდერული ფაქტორი ჩადებული არცერთ პარტიას არ აქვს სამწუხაროდ. არის პარტიები, რომლებსაც უფრო მეტი აქვს გაკეთებული გენდერის კუთხით და არის პარტიები, რომლებიც უბრალოდ განცხადებს ეს რიტორიკის დონეზე ტოვებენ შესავალში მაგალითად, რომ ჩვენ უზრუნველყოფთ ქალების და კაცების თანაბარ ჩართულობას და მეც არაფერს არ ამბობენ საერთოდ არაფერს. მაგრამ ამ ყველა პროგრამიდან შემიძლია გამოყო მაგალითად რესპუბლიკელების პროგრამა, რომელსაც ერთ თავში აქვს მხოლოდ გენდერის და ქალთა უფლებების შესახებ საუბარი.
და რა წერია თუ არის შესაძლებელი ვთქვათ, აი რა დოზით არის ქალთა თუნდაც ამ ერთ თავში თავმოყრილი?
ამ ერთ თავში საკმაოდ კარგად არის რესპუბლიკელების პროგრამაში ქალთა პრობლემები თავმოყრილი და საუბრობენ იმაზე, თუ როგორ დაიცავენ ქალებს, საუბრობენ მრავალჯერადად ჩაგრულ ქალებს. ანუ არა მარტო ქალებზე გენდერული ნიშნით, არამედ ღარიბ ქალებზე, ლგბტ
თანამშრომლებია სხვადასხვა იდენტობის ქალებიც,
რაც ძალიან კარგია. მაგრამ ამისგან განსხვავებით, ამ თავში იმდენად მაღალ დონეზეა განხილული ქალთა პრობლემები, რომ მე მქონდა მოლოდინი, რომ სხვა თავებშიც ვნახავდი, მაგალითად ეკონომიკის თავში ვნახავდი ქალების ეკონომიკური გაძლიერების რაღაც მექანიზმებს, ვნახავდი იგივე განათლების თავში თანაბარი განათლების ხელმისაწვდომობისთვის რაიმე ნაბიჯებს. სხვა მოლოდინები
და ასე შემდეგ.
კი, თორე თვითონ ამ თავში ძალიან კარგად არის განხილული. აი მაგალითად ეროვნულ ეროვნულ მოძრაობას, ერთიან ეროვნულ მოძრაობას, ქალები და ბავშვები ერთად ყავს დაჯგუფებული ადამიანის უფლებების შესახებ, როდესაც საუბრობს პროგრამა, იქ არის ქალთა და ბავშვთა უფლებები, ეს დედათა და ბავშვთა პანსიონატები ერთად არის ეს უფლებები განხელული. მიუხედავად იმისა, რომ ქალთა უფლებებს ამ თავში თუ ქვეთავში უფრო მეტი ადგილი ეთმობა, მაინც ცოტა სასაცილოა ეს.
ხო, ანუ გამოდის, რომ ქალებს მხოლოდ შობელ ქალებს განიხილავს რაღაცა თავისი პროგრამული,
მაგრამ გამოდის როგორც საერთოდ არის მიღებული ქალები და ბავშვები ერთად ჯგუფდებიან და ბავშვები არ წარმოადგენენ პოლიტიკის სუბიექტებს, ობიექტები არიან, მათზე უნდა ვიზრუნოთ, მათ უნდა შეუქმნათ ნათელი მომავალი და ასე შემდეგ და ქალებიც მათთან ერთად გადიან, ისეთივე არასუბიექტები არიან, ისეთივე ზრუნვა ჭირდებათ კაც პოლიტიკოსებს ქალებზე და ქალების საკითხზე როგორც ბავშვებზე და ეს ძალიან კარგად ჩანს. შეიძლება მათ ეს სპეციალურად არ უნდათ, მაგრამ ნამდვილად ესე გამოუვიდათ.
ორი გამოუკვეთეთ, არ ვიცი, მართულ გუნდზეც ალბათ სათქმელია, იმიტომ რომ თუ რეიტინგებს ასე თქვა შევხედავთ, რეალურად არის საფუძველი რომ მათზე ძვილაპარაკოთ.
კი, მართველი გუნდი ჩვენ გვითხრეს რომ მეტად გავაკრიტიკეთ, მაგრამ მართველი გუნდი, რადგან ის ამ არჩევნებში ყველაზე უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს, წინასწარი გამოკითხვებით მეტ კრიტიკას საჭიროებს, იმიტომ რომ მათ აქვთ დავები, რომ რეალურად რაღაც შეცვალონ. მეტი მოლოდინები მქონდა მათი პროგრამის მიმართ, მითუმეტეს მას შემდეგ, რაც ახალი ქალებით და ახალი სახეებით დატვირთეს თავიანთი პროპორციული სია.
თუმცა მერე ამ სიაში ქალები არ აღმოჩდნენ, ასე ვთქვათ, იმ გამსვლელ სიებში და სიის სათავეში.
კი,
პირველ პლანზე წარმოდგენილი ქალები შემდეგ სიის ბოლოსკენ გადანაწილდნენ. ხო, ესეც
პროგრამაც იგივე პათოსი ზიარებს, მხოლოდ შესავალ ნაწილში არის საუბარი გენდერულ თანასწორობაზე. ქართული ოცნება აცხადებს, რომ იბრძოლებს გენდერული თანასწორობისთვის და შემდეგ აქვს ძალიან საინტერესო განცხადება. ის ამბობს, რომ რეაგირებას მოახდეს გენდერული თანასწორობის დარღვევის თითოეულ ფაქტზე. რაც გარდა იმისა, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება, იმიტომ რომ შეუძლებელია გენდერული თანასწორობის დარღვევის ყველა ფაქტზე ნებისმიერმა რამე მოახდინოს
რეაგირება.
სწრაფი და ეფექტური რეაგირება. მითუმეტეს პარტიამ ეს მთლიანად უთანასწორობის დისკურსი გადაჰყავს ინდივიდუალისტურ დარგში და ამბობს, რომ გენდერული თანასწორობის დარღვევა არის ჩვენი პრობლემა, რაც ამ ოთახში ხდება თუნდაც და შეიძლება ვიღაც მარეგულირებელი ჩაერიოს და ეს პრობლემა გადაჭრას, ეს ფაქტი აღმოფხვრას, ეს ასე არ არის. თანასწორობის დარღვევა არ არის ფაქტი და ეს არის რაღაც სისტემა, რაშიც ქალები ცხოვრობ და რასაც ყოველ დღე, ყოველ წამს ვეჩეხებით და ამაზე რეაგირება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ პოლიტიკურ ნების დონეზე, კანონმდებლობის დონეზე, რეგულაციების დონეზე, რაც სამწუხაროდ ამ პროგრამაში არ წერია.
ხო, რომ ანუ კონკრეტულ კანონებში ვიმუშავებთ და უშვათ და ასე შემდეგ. ანა, რამდენად გკითხოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ გენდერული საკითხები პარტიულ პროგრამებში იყოს ასახული? იმიტომ რომ ერთი შეიძლება და უშვათ მეტი ქალი ამ მომრჩეველი დაინტერესდეს ამ პარტიის, ასე ვთქვათ, პლატფორმით თუ მისდამი მხარდაჭერის საკითხით, თუ ზოგადად საზოგადოებრივი ინტერესი საგანია და უშვათ ეს. თავიდან ხო დაიწყეთ საუბარი იმით, რომ მეტკალს არა აქვს გადაწყვეტილი და ანუ თითქოს ასეთი საფუძველი გამოუკვეთეთ, რომ რადგან ქალთა ინტერესები არ არის ასახული, შესაბამისად ბევრი ქალი ვერ ხედავს თავისი ხმის მიცემის აუცილებლობას კონკრეტული პარტიისადმი.
მარტო ამაზე არ არის სათქმა, უნდა მილენიუმის 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდი მაგალითად დებს საქართველოში გენდერული და სოციალური განვითარების სტრატეგიას 2016-2018 წლებში და თუ მართველი გუნდი და ნებისმიერი სხვა პარტია ჩახედავს ამ სტრატეგიას და ისინი ხშირად ამბობენ, რომ იზიარებენ ამ გამოწვევის მიზნებს მაგალითად, იქ წერია, რომ ეკონომიკური წინსვლის შემოფერხებელი ერთ-ერთი ფაქტორი შეიძლება იყოს გენდერული და სოციალური უთანასწორობა. ანუ გენდერული უთანასწორობა თავის მხრივ გავლენას ახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე და ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს. ამიტომ გენდერული პრობლემის გადაჭრა უნდა იყოს პარტიების, თუნდაც ეკონომიკური ეკონომიკური გეგმის ნაწილი. მიუხედავად იმისა, მათთვის ეს პრიორიტეტული არის თუ არ ხშეთ გვეუბნებიან ხოლმე, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტულია გენდერი და ქალთა საკითხები, თუმცა პროგრამაში ყველაფერს ხომ ვერ გავწერდით, ამიტომ ეს გენდერი და ქალთა საკითხები უკან გადავაშვეთ, და მათ აქვთ ხოლმე 60-70 გვერდიანი პროგრამა და დეტალურად აქვთ გაწერილი რაღაც ნებისმიერი სხვა საკითხი და ქალთა საკითხები აღმოჩნდება ხოლმე ის, რაც შეიძლება გვერდზე გადადო. მაგრამ თუ გაეცნობიან კვლევებს, არ ვიცი, ეკონომიკის სპეციალისტებს მოუხმობენ, ნებისმიერ ცოტა სხვა კუთხითაც გაანალიზებენ თავიანთ პროგრამებს, ამოაჩენენ, რომ გენდერი არ არის მხოლოდ ქალთა უთანასწორობა, ქალთა ძალადობა და პირდაპირ მაქვს ეკონომიკურ განვითარებასთან და სოციალურ კეთილდღეობასთან.
იყო და უშუალოდ მაინც საკითხი, აი რომელიმე, არ ვიცი, პარტიის პროგრამაში ისეთი საკითხი, რომელმაც სასიამოვნოდ გაგაოცათ, თუ ესეთი არ ყოფილა, აი რომ რა კარგია, რომ ამას წავაწყდით, თუ იყო ასეთი ამ რვა პოლიტიკური სუბიექტის საარჩევნო პროგრამაში.
იყო ესეთ საკითხებით, ეხლა ამ წუთას მე რაზეც საუბრობ იმ ხუთი სუბიექტის გამოძევა,
რომელიც
გამოქვეყნებულია. აი მაგალითად ახალი მემარჯვენეების პროგრამაში იყო ესეთი რაღაც, რომ ისინი ამბობენ ქალთა საკითხების განხილვისას, რომ აუცილებელია ხელი შეეწყოთ ქალებს უფასო საბავშვო ბაღებით გაიზარდოს ეს მომსახურება, და როდესაც პარტია აქცენტს აკეთებს ქალთა საკითხებზე და აქცენტს აკეთებს შრომაზე, ქალთა უხილავ შრომაზე, ბავშვის მოვლაზე და ასე შემდეგ, ეს ძალიან მისაწვდომებელია, იმიტომ რომ სხვანაირად ქალების პოლიტიკური ჩართულობა ვერ გაიზრდება, ხო, თუ ვინმე მეს რონის ტვირთი არ გადაინაწილა და სახელმწიფო როდესაც აიღებს უფრო მეტად ამ ტვირთს, ძალიან კარგი იქნება. ასევე შეიძლება გამოყოთ მაგალითად რესპუბლიკელები, რომლებსაც ვილაპარაკეთ, როდესაც ისინი ლგბტ პირების პრობლემს პირდაპირ ასახელებენ, როგორც სოციალურად მოწყვლად ჯგუფს.
კი ბატონო, ფემიციდი იყო ასევე საკითხი, რომელსაც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, კერძოდ თამარ კორძაია, პარლამენტშიც ასე ვთქვათ აქტიურად უჭერდა საკანონმდებლო ცვლილებებს მხარს, შევიდა თუ არა მათ არ შესულა, ხო, ეს საკითხი. კი ბატონო, მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ ანა ილურიძესთან ერთად საუბრობთ. ანა გახლავთ გენდერის მკვლევარი და პროექტის ავტორი, პროექტისა იგითხე პოლიტიკა, რომელიც დაფინანსებულია ბიოლის ფონდის მიერ და რომლის მიზანიც არის საზოგადოებაში პოლიტიკური კითხვის კულტურის ამაღლება და ხელშეწყობა. სანამ ახალი ამბების გამოშვება დაიწყებოდეს, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში ეთუნა ნოღაიდელი შემოგვიერთდება. ის გახლავთ ბიოლის ფონდის გენდერული პროგრამის კოორდინატორი და ეთუნა ალბათ უფრო მეტად გვეტყვის და აგვეხსნის, თუ რატომ დაინტერესდა ფონდი ამ პროექტის დაფინანსებით. ვიცით, რომ ბიოლის ფონდს, ასე ვთქვათ, ბიოლის ფონდი აქტიურ, ასე ვთქვათ, აქტიურად აფინანსებს სხვადასხვა პროგრამებს, რომელიც გენდერული დემოკრატიის და ზოგადად გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერისკენ არის მიმართული. ანასთან მექნება ისევ ერთი შეკითხვა. ასე ვთქვათ, აი ეს რვა პარტია, რომელი რვა პარტიაა, ვისი პროგრამებიც გეგმაში გვაქვს, ანუ ხუთი უკვე გამოქვეყნებულია, დანარჩენი რომ ჩამოვთვალოთ, რომელ პარტიებზე ვსაუბრობთ.
კარგით, ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება, რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები. ახლა
კოალიცია
ჩვენ გამოგვიგზავნეს და ეს საჯარო ხელმისაწვდომი არ არის, ბურჯანაძე დემოკრატები.
ბურჯულაძეს
არ აქვს პროგრამა როგორც კოალიციას, თუმცა მასში შემავალ პარტიებს, მაგალითად გირდს ჰქონდათ ეს ამგვარი ხედვა.
ხო, ანუ ბლოკის ხედვა არ არსებობს.
ბლოკის ხედვა არ არსებობს. ეროვნული ფორუმი არის კიდევ ერთი, რომელსაც აქვს თავისი ხედვა, და მიხეილ გელა სალუაშვილის ვიადის გზა უფლის სახელით. მათ აქვს საკმაოდ ესეთი დეტალური პროგრამა.
რომელშიც გენდერული საკითხები არ არის განხილული, თუ არის.
თამაშად არ ვილაპარაკე.
კეთილი. ახალი ამბების გამოშვებას ნინო როდონაია გაგვაცნობს და შემდეგ ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Tumcere ori adamiani daigoba Haitis sanapiroze karishxlis meteor shedegat Atlantikis okeaneshi voloatsleulobis qoloze zlierma karishxama seriozulad daazarala kontrolis samkhredasoletchi mdebare dasakhlebuli punktebi. Meotkhe kategoriis sirtulis karishxals tanakhlos kokis peruli tsvima romomats meteorologebis prognozit shesatsloa tsqaldidoba gamoitsios Haitis e Jamaikasa da Dominikis Respublikashi. Afganetis samtarobo zalema kontroli agadgines khalak Qunduzze romelits 3 oktobers natsilobriv daikava radikalurma da ჯგუფება თალიბანმა. ყუნდუზის პოლიციის წარმომადგენლებმა ფრანს პრეს განუცხადეს, რომ ქალაქის ცენტრი კვლავ ხელისუფლების კონტროლქვეშაა. ავღანეთში ნატოს საერთაშორისო მისიამ დაადასტურა, რომ ყუნდუზ სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ, თუმცა საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება პოლიციის შტაბინასთან და პროვინციის გუბერნატორის რეზიდენციასთან. დღეს ავღანეთში გაემგზავრა საქართველოს შეიარაღებული ძალების 32 ბატალიონი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში. ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეთა მთავარი ამოცანა ბაგრამის ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იქნება. 32 ბატალიონის წევრები ავღანეთში გააცილა თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ. თურქეთის ხელისუფლებამ უფლებამოსილება შეუჩერა 12800 პოლიციელს. ისინი ეჭმიტანილნი არიან თურქეთიდან დევნილ მქადაგებელთან ფეტულა გულენთან კავშირში. ანკარა გულენს ადანაშაულებს ივლისში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში. თავად გულენი კი ამბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და თურქეთის პრეზიდენტის ერდოანის მხრიდან პოლიტიკურ შურისძიებას აფასებს. ივლისის შემდეგ თურქეთში დააპატიმრეს ან სამსახურიდან დაითხოვეს 100,000-ზე მეტი სამხედრო პროკურორი, მოსამართლე და პედაგოგი და დახურეს ასობით სხვადასხვა ორგანიზაცია, რომლებსაც თურქეთის მთავრობის განცხადებით კავშირი ჰქონდათ სწორედ ფეტულა გულენთან.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Just want the world, hey, there's a world waiting out for you, you just
დაუბრუნდით ეთერში, გენდერულ ამბებს უსმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში, შეგახსენებთ ჩვენ გადაცემაში პირველი ნაწილიდან მოყვება ჩვენი სტუმარი ანა ილურიძე, გენდერის მკვლევარი, პროექტის ავტორი და შემოგვიერთდა ეთუნა ნოღაიდელი, ბიოლის ფონდის გენდერული პროგრამების კოორდინატორი.
Салами.
Ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს დღეს რაზე ვსაუბრობთ. ვსაუბრობთ ერთ პროექტზე, რომელიც ბიოლის ფონდის დაფინანსებულია და მისი ავტორი კი გახლავთ ანა ილურიძე, ერთ-ერთი ავტორი, ორი ავტორი ყავს და ერთ-ერთი. ანა არის საუბარია პროექტზე იკითხე პოლიტიკა, რომლის მიზანიც არის საზოგადოებაში პოლიტიკური კითხვის კულტურის ამაღლება და ხელშეწყობა იმისთვის, რომ შემდეგ ამომრჩეველმა ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს და თქვათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ყურადღება ამ პროექტში დათმობილია იმაზე, თუ როგორი გენდერული თქვათ პლატფორმა აქვს წარმოდგენილი პოლიტიკოსებს და შესაბამისად ამის ანალიზს ეთმობა ყურადღება და გადაცემის პირველ ნაწილში ვთქვით, რომ მაგალითად ძალიან დიდია დღემდე ხალი ამომრჩევლების რაოდენობა, რომლებსაც ჯერ არ აქვთ გადაწყვეტილი ვის უნდა დაუჭირონ, ასე ვთქვათ, მხარი არჩევნების დროს. საინტერესოა, რადგან ბიოლის ფონდის წარმომადგენელი შემოგვიერთ და ვიცით, რომ ბიოლის ფონდს ზოგადად გენდერულად, ასე ვთქვათ, მგრძნობიარე დამოკიდებულება აქვს და ბევრ პროექტს აფინანსებს ხოლმე, რომელიც გენდერულ თანასწორობის, ასე ვთქვათ, მიღწევას დაეხმარება და ერთ-ერთი არის ეს პროექტიც. მაინც რო გვითხრათ, ეთუნა, რა, ასე ვთქვათ, მოტივაცია იყო, რამაც, ასე ვთქვათ, გიბიძგათ, რომ ეს პროექტი დაგეფინანსებინათ?
Მადლობთ პირველ რიგში. აღნიშნული პროექტი, როდესაც ჩვენ მივიღეთ, თავდაპირველი ვერსიით გათვლილი იყო შემდეგი წლისთვის, თუმცა ჩვენი დაინტერესება ბიოლის ფონდს, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, საკმაოდ ძლიერი გენდერული პროგრამა აქვს, რომლის კოორდინატორიც მე ვარ. და თავისთავად პოლიტიკური ფონდისთვის ასეთი ტიპის პოლიტიკური პროექტით დაინტერესება უცხო და გასაკვირი არ უნდა იყოს. უბრალოდ ჩვენი დაინტერესება ამ შემთხვევაში გამოიწვია იმ ინოვაციურობამ, რაც ამ პროექტს ჰქონდა. იმის წინა არჩევნებისთვისაც ჩვენ უკვე ბევრჯერ გვინახავს პროექტები, რომლებიც აკვირდებიან პარტიების გენდერულ შემადგენლობას, თუ რამდენი ქალი კანდიდატია წარდგენილი, შემდეგ როგორ სურათს მივიღებთ. ანუ ეს არ არის ახალი. ამ პროექტის ინოვაციურობა ჩვენში მდგომარეობდა იმაში, რომ ციფრებს მიღმა მიდიოდა, უფრო ღრმად ჩაუფიქრდა და გაანალიზა პარტიების პოლიტიკური პროგრამები და დაინახა, შეხედა არა იმ რაღაც სტატისტიკურ მაჩვენებელს, თუ
უბრალოდ ამია თქვალია
პარტიის ოცეულში და ასე შემდეგ, ან მაჟორიტარად რამდენი პარტია, რამდენი ქალია წარდგენილი, არამედ დააკვირდა იმას, თუნდაც როდესაც გაცხადებული აქვს მაგალითად პოლიტიკურ პარტიას, რომ ის კვოტირებას მხარს უჭერს მაგალითად, რისთვისაც ქალთა მოძრაობამ და არაერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ბევრი იბრძოლა, რამდენად შეესაბამება ეს პარტიის სხვა გაცხადებულ პოლიტიკას. ანუ ინტერსექციულად გააანალიზა, თუ ერთი ცალკეულ კომპონენტში ქალთა მხარდაჭერა მართლაც ნიშნავს თუ არა, რომ ეს აღნიშნული პროგრამა მართლაც მიმართულია და დაფიქრებულია იმისკენ, რომ რეალურად ქალების ემანსიპაციას ხელი შეუწყოს.
თუ უბრალოდ ხო, ეს არის ლიტონის სიტყვები, რომელსაც ხშირად ხვდებით ხოლმე სამწუხაროდ და გადაცემის პირველ ნაწილში თქვით კიდევაც, რომ მაგალითად მიუხედავად იმისა, რომ იგივე მართველმა გუნდმა და სხვა პარტიებმაც პარტიულ კვოტირებას, მაგალითად ქალთა, ასე ვთქვათ, კვოტირებას მხარი არ დაუჭირეს, რაც ნედი ზეპირი შეთანხმება არსებობდა და ეს გამოითქვა პოზიცია, რომ ისინი მაგალითად კეთილი ნების საფუძველზე შეიყვანდნენ მეტ ქალს პარტიულ სიაში, შემდეგ პრეზენტაციებზე წარმოადგენენ კიდევაც ეს ქალები პარტიული სიის პრეზენტაციას და მეორე უკვე როცა წავიკითხეთ პოლიტიკა, აღმოჩნდა, რომ ეს ქალები არა თუ გამსვლელოცეულში თუ 30-ეულში, არამედ რაღაც პარტიის ძალიან ქვემოთ არიან. ამდენად მეც როგორც ამომრჩეველი ვეთანხმები იმას, რომ მართლაც აუცილებელია წაიკითხო რა წერია შიგნით და არ მოусმინო მარტო იმ გზავნილებს, რომელსაც სხვადასხვა თუნდაც ტელეეთერი თუ ჩვენი ეთერიდანაც ახმოვანებენ ხოლმე პოლიტიკოსები. თუმცა მაინც მინდა რომ, ასე ვთქვათ, გკითხოთ იგივე ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი, არ ვიცი, მოხვდა, ასე ვთქვათ, თქვენი ანალიზის სფეროში. ერთი არის, რომ ხო, რა წერია პლატფორმები, ასე შემდეგ და ბევრი არაფერი წერია, მაგრამ იყო საინტერესო მომენტებიც, მაგრამ უშუალოდ ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე თუ წერია რამე?
ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობის გაზრდას მხარს უჭერს როგორც უკვე თქვით ახალი მემარჯვენეები, ოღონდ უნდათ რომ ეს განსხვავებული სქესი შემოიფარონ.
კვოტირებაზე საერთოდ არსად არის საუბარი.
ეს იგივე კვოტირება, ისინი მხარს უჭერენ გენდერულ კვოტებს. სხვა შემთხვევაში რესპუბლიკელებს გაცხადებული აქვს რომ დაუჭერენ მხარს ქალთა მონაწილეობის გაზრდას პოლიტიკურ ცხოვრებაში. თავისუფალი დემოკრატები აცხადებენ შესავალ ნაწილში რომ მათ პოლიტიკის კეთება ესმით როგორც ქალების და კაცების თანაბარი ჩართულობა პოლიტიკაში, თუმცა მეტი არაფერი აქვთ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის შესახებ. ესე ღიად თავის პროგრამაში არავინ აცხადებს, რომ ისინი არიან კვოტების მხარდამჭერი, არავინ არ დებს უფრო ქმედით პროგრამას, თუ როგორ შეიძლება გაიტანონ კვოტები პარლამენტში, ალბათ უფრო უკვე ფანტაზიის სფეროა, მაგრამ მაინც კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, ეს კანონ პროექტი ჩავარდა, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდნენ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც აქტიურად ლობირებდნენ, არსებობდა სამხალხო საზოგადოებებიდან და ენჯიოებიდან ნაწილი, რომლებიც მუშაობდნენ ამ კანონ პროექტზე, მაგრამ ვერ დაძირია.
თვითონ პარლამენტში წარსებობდა ინიციატივა, ხო, რომელსაც მხარდაჭერა არ მოყვა შესაბამისად. რამიდე კითხოთ, ეთუნას მიუმართავ ამ შემთხვევაში, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ გენდერულ საკითხებზე მომუშავე, ასე ვთქვათ, ინიციატივებს ქონდეთ მხარდაჭერა? პირველ რიგში, ხო, თქვენ ერთ-ერთ ორგანიზაციას წარმოადგენთ, რომელიც ამ პროექტებს აქტიურად უჭერს მხარს. რატომ არის მნიშვნელოვანი, რატომ არის შემდგომში რაში აისახება, ასე ვთქვათ, შემდეგ ეს საკითხები?
ცოტა რთული შეკითხვა. თავის, ანუ თითქოს მარტივი შეკითხვა, მაგრამ ამ დროს რთული შეკითხვა იმ თვალსაზრისით ჩემთვის, რომ ამ კითხოს პასუხი იმდენჯერ გასცემია, ძალიან რთულია უპასუხო და რაღაც ძალიან საინტერესო და ჩამთრევი იყოს ეს პასუხი. ზოგადად მე მგონი, რომ როგორც საზოგადოება დროა შევთანხმდოთ იმაზე, რომ ქალი და მამაკაცი თანასწორია და უთანასწორობა ცუდად აისახება ყველა სფეროში, მათ შორის ეკონომიკაში, ქვეყნის ზოგად წინსვლაში, და მე ვერ ხვდები რატომ შეიძლება პოლიტიკური პარტია ებისთვის ეს დღემდე იყოს განსჯის საგანი. თუმცა რაც შეეხება მათი პროგრამების ანალიზ, ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ ცოტა ინფორმირებულობა ახსენეთ თქვენ ამ მრჩევლის. ამ შემთხვევაში ჩვენს პროექტს აქვს ესეთი გამოწვევა, იმდენად მოკლე პერიოდში ხორციელდება და იმდენად ახლოს არჩევნებთან, რომ მე მგონი იმისი ამბიცია, რომ ჩვენ სრულყოფილად მოვახერხოთ ამ მრჩევლის ინფორმირება, ცოტა გადაჭარბებული იქნებოდა, მაგრამ მე როგორც ვიცი, პროექტის ავტორები არ აპირებენ, რომ ამ პროექტით დასრულდეს ამ თემაზე მუშაობა, შემდგომშიც გაგრძელდება, და მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ფემინისტურად კეთდება პარტიების მუშაობის და მათი პროგრამების ანალიზი, რადგან სამწუხაროდ ჩვენს კონტექსტში რაღაც გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერა და ფემინისტური თვითიდენტიფიკაცია ცოტა ერთმანეთისგან გამიჯნულად არის ხოლმე წარმოდგენილი. ამიტომ როგორც აქამდე ვახსენე, ხშირია უკვე ამ ანალიზის გაკეთება მშრალი გენდერული თანასწორობის პერსპექტივიდან, მაგრამ ამ პროექტს გამოარჩევს სწორედ ის მწვავე და კრიტიკული ფემინისტური მიდგომა. თუმცა თქვათ, პროექტისადმის შეიძლება ვიყოთ, არ ვიცი, რაღაცნაირად კრიტიკულები, და როდესაც ჩვენ ახლა ვაზიარებთ ამ ანალიზამ, თუნდაც მე და ანას გვაქ რაღაცა რედაქციო პოლიტიკაზე შეთანხმება, თუმცა ჩვენი მხრიდან ამ შემთხვევაში ეს არის მხარდაჭერილი პროექტი, სადაც ჩვენ არ ვერევით შინაარსში, შეიძლება რაღაცებზე ვერ ვთანხმდებოდეთ და ჩვენს მიმართაც შეიძლება იყოს ის კრიტიკა, რომ ჩვენ ვეძებთ მემარცხენე მიდგომებს იმ პროგრამებში, რომლებიც არ არის მემარცხენე პოლიტიკაზე აწყობილი. ამ შემთხვევაში ჩემთვის, მე ჩემი პირადი პოზიციიდან ვილაპარაკებ, მნიშვნელოვანია იმ აცდენის ხაზგასმა, რომ თუკი პოლიტიკური პარტიები მიდიან იმ აღიარებამდე, რომ ქალებს სჭირდებათ ხელშეწყობა იმისთვის, რომ თანაბრად იყვნენ წარმოდგენილები პოლიტიკაში, ანუ მიდიან იმ აღიარებამდე, რომ გარკვეული ბარიერები ქალებისთვის არსებობს. ამ შემთხვევაში ამ აღიარების ფონზე არის აცდენა, როდესაც ისინი ამ ბარიერებს ვერ ხედავენ, მაგალითად ეკონომიკურ ნაწილში, იმიტომ რომ შეუძლებელია ცალ-ცალკე დავყოთ რაღაც თანასწორობა და ხელშეწყობა, ვხედავდეთ რომ ხელშეწყობა მათ ჭირდებათ იმისთვის, რომ პოლიტიკაში იყვნენ თანაბრად წარმოდგენილები, და ვერ ვხედავდეთ იმ ეკონომიკურ უთანასწორობას, რაც ასევე შეიძლება იყოს პოლიტიკურ აქტიურობამდე პოლიტიკაში მათი წარმომადგენლობის.
კი ბატონო, რა პლატფორმა არის, საიდანაც შეუძლიათ გაეცნოთ დაუშვათ დაინტერესებულ მკითხველს? ეს არის ერთი Facebook, ასე თქვა, გვერდი, სპეციალური გვერდია შექმნილი, საიდანაც მე მივიღე ინფორმაციას ბიოლის ფონდ ფონდის საიტი და ასე შემდეგ. ხო, როგორ ხდება, იმიტომ რომ ერთია კი საინტერესო პროექტი, საინტერესოდ გაანალიზებული, დაფინანსებული, მხარდაჭერილი, მაგრამ როგორ მიდის მე ეს, ასე ვთქვათ, ამომრჩევლამდე ვინც უნდა წაიკითხოს პოლიტიკა?
Შეუძლიათ მოძებნონ Facebook-ზე ჰეშტეგით „იკითხე პოლიტიკა“, „Read Politics“, ასევე არის გვერდი „იკითხე პოლიტიკა“, სადაც შეუძლიათ გაეცნონ ყველა პარტიული პროგრამის ანალიზი და ჩვენ აქამდე არ გვისაუბრია, ჩვენ ასევე პროგრამის და პარტიის ანალიზს ვაკეთებთ მათი ქალწარმომადგენლებთან ინტერვიუებით. შეუძლიათ გაეცნონ ამ ინტერვიუებსაც და პირველად ეს ანალიზი და ინტერვიუ იდება ბიოლის ფემინიზმის გვერდზე. და ეს სამწუხაროდ არ გვაქვს მართლა იმდენი დრო, ბოლო სამი კვირა, ორი კვირა რაც დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, რომ ეს იყოს ძალიან ცნობადი ან Facebook გვერდი, თუმცა ფიქრობთ რომ გახდება ცნობადი, იმიტომ რომ საკმაოდ კრიტიკულები ვართ და ბევრს აინტერესებს რა ხდება პოლიტიკაში, როგორ ვკითხულობთ ჩვენ მათ დაწერილ პოლიტიკას ან როგორ ვკითხულობთ ზოგადად პროგრამებს. და რადგან ესეთი პატარა დრო, ეს არ არის ძალიან ფართოდ გავრცელებული თეცელურ ქსელებში, მაგრამ მათ მაინც შეუძლიათ გვიყოლოს.
ხო, ეს ალბათ აქტუალობას არც არჩევნების მერე დაკარგავს, როცა შეიძლება მიუბრუნდეს მკითხველი ისევ და წაიკითხოს ხელახლა, ასე ვთქვათ, გამარჯვებული ან უმრავლესობით გასული პოლიტიკური ძალის წინასარჩევნო პროგრამა და ასე შემდეგ. ხო, არ გაქვთ მაინც დაკვირვება და უშუალოდ ნახველები, უფრო ქალები არიან თუ არა, თუ ხო არ აკეთებთ მსგავს მონიტორინგს?
ჯერჯერობით არ გაგვიკეთებია, იმიტომ რომ ძალიან მოკლე დრო არის პროექტი დაიწყო და უბრალოდ მთელი კონცენტრაცია გვაქვს მიმართული იქეთკენ, რომ უბრალოდ პროექტი, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო დიდი ხნის წინ დაიწყო. უბრალოდ თქვენ იცით, რომ პოლიტიკური პარტიები თავიანთ პროგრამებს ასე ადვილად და დიდი ხნის ადრე არ ამზადებენ. შესაბამისად, თქვენ როგორ მოგოდოთ ადვილად გათხოვდნენ
საერთოდ რომ მოეწოდებინათ?
პროგრამები ატვირთეს ძალიან გვიან, დაახლოებით 1 თვე 3 კვირა არჩევნებამდე არის საშუალო ვადა რაშიც პარტიები ტვირთავენ თავიანთ პროგრამას, რაც არის წარმოუდგენლო ცოტა იმისათვის, რომ ადამიანებმა გაიგონ ამ პროგრამების შესახებ. ერთი შეგვიძლია ვარაუდოთ, რომ მათ არ უნდათ და უბრალოდ ტვირთავენ თავიანთ იმიჯისთვის. მეორე, ისინი ვერ ასწრებენ ამ პროგრამების დაწერას, იმიტომ რომ არ აქვთ საკმარისი რესურსი. ნებისმიერ შემთხვევაში მათთვის პრობლემა. რაც შეეხება ინტერვიუებს, ინტერვიუებზე დათანხმება პრობლემა არ ყოფილა. იყო მოუცდელობის ფაქტორით წინასაარჩევნო პერიოდია და ბევრს არეცალა, ასევე იყო რამოდენიმე წარმომადგენელი და ეხლაც არის, რომელიც ფიზიკურად თბილისში არ იმყოფება, იმყოფება სხვა ქალაქში, იმიტომ რომ იქ იყრის განჩ და ვერ ჩამორთით, მაგრამ შემდეგ სხვა წარმომადგენელთან გადამისამართდით. არა, პრობლემა არ ყოფილა, საკმაოდ გახსნილები არიან, ეს შემიძლია როგორც დადებითი ფაქტორი ისე წარმოვაჩინო და ვთქვა, რომ ადვილად გთანხმდებიან ინტერვიუებზე და ამ საკმაოდ კრიტიკულ კითხვებზე პასუხებს ცემენ.
მე ხა შეიძლება ცოტა შიდა სამზარეულოს ამბავია, მაგრამ იყო შემთხვევა, როცა მაგალითად რამდენიმე პარტიამ, არ დავასახელებ, მაგალითად არ გამოაგზავნა ქალი წევრი და უშუალოდ პოლიტიკურ საკითხებზე სასაუბროთ. და თქოს რომ ამ თუნდაც გენდერულ საკითხებზე მაგალითად მათი კაცი წევრები ილაპარაკებენ თავისუფლად. ხო, არ ყოფილა რამე მსგავსი თქვენთან, რა ხა თქვით, რომ ქალ წევრებს წერთ და უშუალოდ მათგან იღებთ ინტერვიუებს და
ხო, იმიტომაც გვინდოდა რომ ქალი წევრები უფრო გამოჩენილიყვნენ და აქტიურად ესაუბრათ გენდერულ პოლიტიკაზე და თან მათი რეფლექციაც გვაინტერესებდა, თვითონ როგორ აღიქვამდნენ გენდერულ კითხებს და ქალთა საკითხებს. არ ამსკავსი შემთხვევა არ ყოფილა. პირდაპირ მოკავშირდებოდით იმ ქალებს, ვისგანაც გვინდოდა ინტერვიუების აღება და ისინი გვთანხმდებოდნენ ამ თემაზე საუბრზე.
კი ბატონო, და გაგრძელდება თუ არა პროექტი, ან რა სახით და როგორ ხედავთ და უშუალოდ ზოგადად აი მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, უკვე პოლიტიკაში ჩაღარმავებული, ასე ვთქვათ, ანალიზის მქონე პროექტების მომავალს და თქვენს თანამშრომლობას? რთულად დავსვი რაღაცნაირად ეს კითხვა.
ჩვენ როგორც უკვე ვახსენე პროექტი შემდეგი წლისთვის იყო გათვლილი, მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ძალიან აუცილებელი და კარგი იქნებოდა როგორმე მოგვეხერხებინა და ეს წინასაარჩევნოდ გაგვეკეთებინა. თუმცა როგორც ანა მახსენა და მეც ვთქვი, საკმაოდ დაძაბულ რეჟიმში უწევთ პროექტის ავტორებს მუშაობა, სწორედ იმიტომ, რომ ეს მასალა ბევრად დიდი ხნით ადრე არ ქვეყნდება. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს მასალა დარჩება უკვე შემდგომ მიბრუნებისთვის, კიდევ ერთხელ გადასახედად, შემდეგ არჩევნებს რაღაც საფუძველი ექნება, უკვე არსებობს ერთხელ ასეთი ფემინისტური ანალიზი. ხოლო რაც შეეხება მომავალს, ალბათ ამაზე უფრო ანას შეუძლია ისაუბროს, თუმცა
ხო, გააგრძელებთ არ ვიცი
მათ აქვს სურვილი, რომ ეს იყოს დამოუკიდებელი პროექტი, რომელიც მუდმივად იქნება ფემინისტური კომენტატორი სხვადასხვა პოლიტიკური მოვლენების.
და გვინდა, რომ გარდა გენდერული ასპექტისა, ნუ რა თქმა უნდა, ფემინისტურ პლატფორმას არ მივატოვებს და ყოველთვის ფემინისტები დავრჩებით, ვიქნებით ამ პროექტის ავტორები, მაგრამ გვინდა გარდა გენდერული ანალიზისა გავაკეთოთ სხვა ანალიზით, ამის რა თქმა უნდა დაგვჭირდება ხელშეწყობა, იმიტომ რომ მე მაგალითად არ ვარ ახლა ეკონომიკის სპეციალისტი, რომ მე თვითონ გავაკეთო ეკონომიკური ანალიზი ან სხვა ტიპის განათლების სპეციალისტი არ ვარ, თუმცა მოვიწევთ, შევთავაზებთ სხვადასხვა სპეციალისტებს, რომ იმუშავონ და ფემინიზმი უკვე სხვა კუთხითაც წარმოვაჩინოთ, მაგალითად უფრო ღრმად ვისაუბროთ ქალთა ეკონომიკურ უთანასწორობაზე, იმ მექანიზმებზე, რომელიც შეიძლება წავიკითხოთ პოლიტიკურ, არა მარტო პროგრამებში, ნებისმიერ პოლიტიკურ დოკუმენტში, იქნება ეს კანონ პროექტი, იქნება ეს ბრძანებულება თუ სხვა სამოქმედო გეგმა.
კი ბატონო, და ერთი ეს საკითხიც მინდა ამასაც შევეხოთ. ერთია, რომ ამომრჩეველი იყოს ინფორმირებული ასკოთ არჩევანის თაობაზე, რომელიც მას უწევს გააკეთოს კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის, ასე ვთქვათ, პროგრამის წაკითხვიდან და ასე შემდეგ. მეორეა თვითონ ანგარიშვალდებულება პარტიებისა. ხშირად საუბრობენ ხოლმე იმას, რომ მაგალითად ამომრჩევლის პოლიტიკური კულტურა უფრო მეტად გაიზარდა და ვერ ეწევა ამას პარტიული კულტურა, ასე ვთქვათ. იგივე ის, რომ გვიან აქვეყნებენ მაგალითად პარტიები თავის პოლიტიკურ პლატფორმას და ასე შემდეგ. აი ამ ანგარიშ შვალდებულების შეგრძნება რამდენად გამოიკვეთა, არ ვიცი, თუნდაც აი ამ პროექტზე მუშაობის განმავლობაში. ანამ კითხვა, რომ ვისაც ქონდა გამოგვიგზავნეს და ასე შემდეგ, მაგრამ არ ვიცი, თუნდაც ინტერესდებიან მაგალითად პოლიტიკური პარტიები, შეიძლება არ იყოს ეს პროექტის მიზანი, მაგრამ მაინც რომ აი მაგალითად ვინ ნახა, ვინ დაინტერესდა, აი შემდგომი, ასე ვთქვათ, ინტერესი როგორია იმისა, რომ პარტიამაც გაიგოს ამომრჩევლის აზრი მათდამი.
რთული შეკითხვა. ანუ მე ვიტყოდი, რომ პროექტის შორს მიმავალი მიზანი რა თქმა უნდა არის ის, რომ როდესაც დაიწერა ამ ტიპის ფემინისტური ანალიზი, საბოლოოდ ის გაითვალისწინოს პოლიტიკურმა პარტიამ და გარკვეულწილად ამან ასახვა პოვოს შემდგომ საქმიანობაში თუ შემდეგი არჩევნების როდესაც პროგრამა დაიწერება. თუმცა რა თქმა უნდა, ამაში დარწმუნებულები ჩვენ ვერ ვიქნებით, მაგრამ ის შეხვედრები, რასაც ანა აკეთებს შემდეგ პარტიის წარმომადგენლებთან ინტერვიუს სახით, სწორედ ამას ემსახურება, რომ მათ დაანახოს ის კრიტიკა, რაც არსებობს, და მათი რეფლექსია, მათი პასუხი, მათი დამოკიდებულება გავიგოთ ამაზე და რა თქმა უნდა სასურველია და იმედი გვაქვს, რომ შემდგომში მოხდება ამისი გათვალისწინება. თუმცა ეს მაინც შორს მიმავალი მიზანია და
მაინც კითხავთ, ხო, ანგარიშვალდებულების საკითხი არის მნიშვნელოვანი თემა პარტიების ღირსდეს რიგშიც, ალბათ, იმიტომ რომ ეს პარტიები პოტენციურად თავს ხედავენ ხელისუფლებაში, ხო, და ისინი იქნებიან შემდეგი კანონ პროექტების ავტორები თუ მხარდამჭერები, რომელსაც ისინი განახორციელებენ.
პარტიების ხალი წარმომადგენლების სასიკეთოდ მინდა ვთქვა, რომ იყო რამოდენიმე საკითხი, როდესაც კრიტიკის შემდეგ მათ განაცხადეს, რომ მათ შეიძლება შეიცვალონ აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ან გადახეტონ თავიანთ პოზიციას, ან იზიარებენ შენიშვნას, რომელიც აი ამ ფემინისტური კრიტიკის შემდეგად წარმოშვა. მაგალითად, ნაციონალ პარტიის წარმომადგენლებმა განაცხადა, რომ ქალთა და ბავშვთა საკითხების ერთად დაჯგუფება შეიძლება იყოს პრობლემა და ის გააშხერებს პარტიის შიგნით ამ პროექტს. პრობლემაზე. ასევე რესპუბლიკელებმა თქვეს, რომ კი როდესაც მთლიან პროგრამაში არ არის გენდერული საკითხი, ამაზე იმსჩელებენ და გადახედავენ ამ მიდგომებს. ასე რომ აი ეს მიდგომა, რომ ისინი მკაცრად არ ეთანხმებიან ამ კრიტიკას, ასეთი მიდგომა ჯერჯერობით არ ყოფილა, ძალიან ცოტა პერიოდია ჯერ არც მორჩენილა ანალიზი, რომ მათ ჰქონდათ დრო რომ გადახედონ ამ ყველაფერს.
ეს აღარ მოასწრებენ ცოდი ამას.
ხო, რამოდენმე დღეში არჩევნებია და თან ალბათ ამ მხრივ უფრო ჩართულები არიან და მათ საქმიანობა ამისკენ არის მიმართული, თუმცა დიდი იმედი მაქვს, რომ კი გადახედავენ, იმიტომ რომ მათთვისაც საინტერესო უნდა იყოს ეს კრიტიკა, რომელიც მათივე საქმიანობის გაუმჯობესებას ემსახურება.
ხო, ცოდი, ხო, ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ შევადაროთ და უშათ წინა წლებში ვის როგორი გენდერული, ასე ვთქვათ, საკითხები ქონდა გენდერულად ბრძნობი არ იყო თუ არა პარტიების წინასაარჩევნო პროგრამები და კარგი იქნება გაისათ ამ დროს კერდა 4 წლის შემდეგ მაგალითად გვექნება შესაძლებელი რომ წინა პროგრამებს შევატაროთ. ხო, ეთუნას რაღაცის დამატება სურდა?
ხო, დამავიწყდა ეხა რითმა მინდოდა, მაგრამ ზოგადად მინდოდა მეთქვა კრიტიკასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია კრიტიკა როგორ არის გამოთქმული. ეს ამ სტატიების კრიტიკას მე მესმის, რომ ალბათ თვითონ პარტიის წარმომადგენლები ბევრი არ გაიზიარებს ზუსტად იმ არგუმენტის გამო, რაც წეღავ თქვი, იმიტომ რომ ამ პარტიებიდან იდენტიფიცირებას როგორც მემარცხენე პარტია ფაქტიურად არც ერთი არ აკეთებს და როცა ჩვენ მემარცხენე პერსპექტივიდან ვაკრიტიკებთ მათ, შესაძლებელია ამ კრიტიკას ისინი არ დაეთანხმონ. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის ძალიან კონსტრუქციული კრიტიკა, არგუმენტირებული კრიტიკა, ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არის დასაფიქრებელი და ზოგადად ლიბერალური ფემინისტური მიდგომები უფრო ტენდენციურია, ასე ვთქვათ, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან საჭიროა ცოტა უფრო რადიკალური მემარცხენე კრიტიკის, ჯანსაღი კრიტიკის გაჩენა და ამას მხოლოდ დადებითად უნდა შევხედოთ.
კი ბატონო, ისე ზოგადად ცოტა ძნელია მაინც ჩვენი პარტიების მემარცხენეობა, მემარჯვენეობაზე საუბარი, რომ კვეთრად არ არის გამოხატული, ხო, სახელში არის, ასე ვთქვათ, ახალი მემარჯვენეების სახელში, რომ მემარჯვენე, ასე ვთქვათ, ძალ დანარჩენში, ხო, პრინციპულად მემარჯვენეები არიან, მაგრამ მაინც ესეთი გამიჯნული არ არის ხოლმე სამწუხაროდ.
აა ეკონომიკას როცა ეხება
საკითხი, მე მგონი
ყველა წმინდა წყლის მემარჯვენე. კი და როდესაც ეხება საკითხი სოციალურ დახმარებებს, მაშინ ყველა პარტია მემარცხენე ხდება და როდესაც პასუხს თხოვ ამაცდენებზე, ეგრეთ წოდებულ იდეოლოგიურ ფლიპ-ფლოპებზე, ისინი გეუბნებიან, რომ ეს მოძველებულია და სადღა არსებობს კაცრად მემარცხენე და მემარჯვენე პარტიები. და თუ მართლაც ასეა, მაშინ მათ შეუძლიათ ხალხთა საკითხებით მემარცხენე პერსპექტივიდან შეაფასონ და ხალხთა გაძლიერებაზეც აი კუთხიდან ისროდნენ.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, დიდი მადლობა საინტერესო პროექტისთვის. იკითხეთ პოლიტიკამ. ანა ილურიძე, გენდერის მკვლევარი, პროექტის ავტორი და ეთნა ნოღაიდელი, ბიოლის ფონდის გენდერული პროგრამის კოორდინატორი იყო. გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი დღეს ნინო ხარაძეს მიყავდა. პროგრამა ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. მადლობა რომ გვისმენთ. ნახვამდის.